สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ก็เข้าสู่ปีใหม่นะคะมาได้ไม่กี่วันก็ยังเป็นการสวัสดีปีใหม่กันได้อยู่หลายคนก็คงได้ไปฉลองปีใหม่กันอย่างสนุกสนานอาจจะไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆโดยเฉพาะในภาคเหนือที่อุณหภูมิลดต่ำอากาศหนาวเย็นคนไทยเราไม่ค่อยได้เจอกับอากาศหนาวเท่าไหร่นะคะพอมีอากาศหนาวเย็นแบบนี้ก็คงอดที่จะตื่นเต้นกันไม่ได้แล้วก็คงจะสนุกด้วยที่ได้เปลี่ยนบรรยากาศได้ไปลิ้มลองว่าอุณหภูมิต่ำๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวทางภาคเหนือนี่ก็มีคนไปเที่ยวกันล้นหลามเลยทีเดียวฟังวิทยุนะคะเขาก็พูดถึงเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลมากนะคะเพราะว่าอยู่แค่แถวเพชรบูรณ์ซึ่งตรงนั้นก็มีภูเขาแล้วก็มีอากาศเย็นคนก็แห่ไปเที่ยวกันทีนี้ก็ฟังวิทยุเขาก็บ่นกันบอกชาวบ้านนะคะเขาก็บ่นกันบอกโอ้โหไปเที่ยวกันแล้วเป็นไงล่ะขยะเต็มเลยนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องนี้นะคะก็ในฐานะของสาขาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะอันนี้ก็เป็นวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชก็เราก็พยายามที่นั่งมานั่งนึกดูนะคะว่าเอ๊ะในฐานะที่เราเป็นฝ่ายวิชาการกันอย่างเนี้ยนะเราจะทำอะไรได้เนาะเวลาที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วเราจะมีหนทางที่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรนะคะทีนี้พอฟังรายการวิทยุที่เขารายงานข่าวอะค่ะแล้วก็บอกว่ามีคนไปเที่ยวเสร็จแล้วก็ทิ้งขยะเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะที่ได้มีโอกาสไปประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรที่ประเทศไต้หวันนะคะก็ไปมหาวิทยาลัยในไต้หวันเนี่ยที่เขามีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแล้วเขาก็ในระหว่างที่เขาจัดการประชุมวิชาการอยู่เนี่ยนะคะเขาก็มีเราเขาก็จัดอยู่ในอาคารที่เป็นอาคารเรียนของเขานั่นแหละทีนี้ก็สังเกตเห็นสิ่งหนึ่งนะคะก็คือเขามีการคัดแยกขยะในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะแล้วพอไปจากตรงตึกนั้นแล้วเนี่ยแล้วระหว่างที่ไปที่ตึกอื่นเนี่ยก็พยายามมองหาเออก็เห็นว่ามันก็เป็นเหมือนกันนะคะคือเขาทำการคัดแยกขยะเขามีที่ทิ้งขยะเนี่ยนะคะเขาจะทำเป็นเหมือนกับเป็นโครงพวกเหมือนกับท่อน้ำท่อเอสลอนของเราเนี่ยนะคะเขามาทำเป็นโครงขึ้นมาแล้วก็เอาถุงพลาสติกใหญ่ๆเนี่ยร้อยเข้าไปนะคะแล้วไอ้โครงเนี่ยมันก็มีอยู่3ช่วงนะคะแล้วแต่ละช่วงก็มีฝาพลาสติกปิดอยู่นะคะเป็นพลาสติกแข็งแต่ข้างล่างเนี่ยก็เป็นถุงพลาสติกใสใหญ่ๆนะคะที่เขาร้อยเข้าไปกับโครงนี้แล้วพอถึงเวลาคนจะทิ้งขยะเนี่ยเขาก็จะเปิดฝาด้านบนแล้วก็ทิ้งขยะลงไปนะคะส่วนขยะก็จะอยู่ในถุงนั้นก็แยกประเภทนะคะก็มีประเภทของพวกเศษอาหารแล้วก็ประเภทของกระดาษต่างๆที่สามารถที่จะเอาไปรีไซเคิลได้นะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็เป็นพวกขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เนี่ยเราก็เลยนึกนะว่าเออถ้าบ้านเรานะคะเรามาทำแบบนี้บ้างนะไอ้ส่วนที่เป็นพวกขยะที่เป็นเศษอาหารเนี่ยนะพอถูกแยกแบบนี้ชัดเจนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็เอาไปใช้กันในเรื่องสวนไร่นาหรือว่าจะใช้กันตามสวนดอกไม้ในบ้านอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสนามหญ้าอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเอาตรงเนี้ยไปใช้มันก็เกิดประโยชน์ได้นะคะแทนที่จะเป็นขยะกองกันแล้วก็ปล่อยให้เน่าเหม็นอย่างนั้นในส่วนของที่จะรีไซเคิลได้เนี่ยก็ไปเอาเข้ากระบวนการรีไซเคิลซะแล้วก็จะได้เอากลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ชิ้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะแต่ไอ้ส่วนที่มันไม่สามารถที่จะรีไซเคิลได้เนี่ยก็คงต้องหาวิธีการนะคะว่ามันจะต้องมีการกำจัดอย่างถูกวิธีนะคะบางส่วนถ้าเป็นขยะพิษอย่างเช่นพวกถ่านไฟฉายอย่างเงี้ยนะคะที่มันหมดอายุแล้วใช้งานต่อไปไม่ได้เนี่ยมันก็ยังมีความเป็นพิษอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีพวกสารเคมีอยู่ข้างในนั้นเนี่ยมันก็ต้องหากระบวนการวิธีการกำจัดที่ถูกวิธีไปไม่ใช่ว่าปล่อยให้โยนชิ้งกันตามที่ต่างๆอย่างที่เราเคยเห็นกันนะอันนี้ก็เลยมองว่าถ้าเป็นกรณีเช่นนี้เนี่ยนะคะอย่างในตามจังหวัดต่างๆที่มีแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยที่จริงหน่วยงานท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นพวกอบต.นะคะหรือว่าเป็นคนในชุมชนเนี่ยก็คงต้องรณรงค์กันในเรื่องนี้ นะคะเพราะว่าแน่นอนแหละช่วงเทศกาลต่างๆจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมายเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่นักท่องเที่ยวเขากลับไปแล้วก็คือปัญหาเรื่องขยะมากมายมหาศาลที่เขามาทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าเขาอย่างเนี้ยนะคะมันก็ต้องมีวิธีบริหารจัดการเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เกิดปัญหากับคนที่ยังต้องอาศัยอยู่ในชุมชนนั้นแล้วก็ต้องทำให้มันมีมูลค่าขึ้นมานะคะไอ้ของที่มันไม่มีมูลค่าเนี่ยก็ทำให้มันมีมูลค่าอย่างที่บอกเนี่ยนะคะว่าไอ้ส่วนที่เป็นเศษอาหารก็ไปทำปุ๋ยนะคะเศษใบไม้ดอกไม้เนี่ยไปทำปุ๋ยได้ปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็มาใช้ต่อนะคะพวกกระดาษพวกของที่สามารถที่จะเอาไปรีไซเคิลได้เนี่ยก็เอาไปแปรรูปรีไซเคิลนะคะซึ่งมันก็อาจจะมีการต้องใช้เทคโนโลยีอาจจะไม่ต้องทำในชุมชนนั้นแต่ว่ามันต้องมีแหล่งที่ใดที่หนึ่งแหละค่ะที่เขาทำการรีไซเคิลของพวกนี้กันนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องขยะล้นเมืองไปได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ต้องปลุกจิตสำนึกกันนะคะกับพวกนักท่องเที่ยวว่าไม่ใช่มาแล้วก็เที่ยวทิ้งขยะกันเกลื่อนกราดไปหมดนะคะไม่แคร์ถือว่าฉันมาแล้วเดี๋ยวฉันก็ไปแบบนี้มันก็ไม่ถูกเพราะว่าเท่ากับว่าเราก็ไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนในท้องถิ่นเขานะคะแต่เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเรามาดูก็จะเห็นว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะรณรงค์ให้มีการท่องเที่ยวเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันทำให้เกิดรายได้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเขาจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยนะคะอย่างน้อยเนี่ยพอไปถึงที่นั้นแล้วเที่ยวแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีการรับประทานนะคะคงไม่มีใครที่ออกไปเที่ยวแต่เช้านะคะจนกระทั่งเย็นแล้วค่อยกลับมาทานข้าวที่บ้านตัวเองทั้งวันไม่ทานอะไรเลยอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะและโดยเฉพาะมันก็จะต้องมีคนประเภทที่ชอบรับประทานอะไรที่มันไม่เหมือนกับที่ตัวเองเคยรับประทานน่ะยิ่งไปตามท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็จะไปเสาะแสวงหาอาหารที่เขามีกันในท้องถิ่นว่าคนแถวนั้นน่ะเขารับประทานอะไรกันก็อยากจะไปขอลองรับประทานของเขาบ้างอันนี้มันก็ทำให้เกิดรายได้ขึ้นในท้องถิ่นนะคะแล้วนอกจากเรื่องของอาหารที่จะขายได้แล้วนะคะมันก็ยังมีเรื่องของพวกของที่ระลึกต่างๆงานฝีมือของคนในท้องถิ่นนะคะหรือว่ามันมีพวกวัสดุอะไรที่มันเป็นของในท้องถิ่นนั้นนะคะแล้วเขาก็เอามาทำเป็นของที่ระลึกขึ้นมาตรงนี้ก็ทำให้เกิดรายได้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้จริงๆมันก็ไม่ได้แค่เรื่องของการขายอาหารได้แล้วก็การขายของที่ระลึกได้นะมันก็มีเรื่องของภาคบริการเข้ามาเกี่ยวข้องธุรกิจบริการอีกนะคะอย่างนักท่องเที่ยวถ้าสมมติว่าไปต่างถิ่นตัวเองไม่มีพาหนะคงไม่เดินทั้งวันที่จะท่องเที่ยวใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการไปว่าจ้างรถก็ทำให้คนในท้องถิ่นเนี่ยก็มีอาชีพอีกนะคะก็ขับรถรับจ้างนะถ้าไปหลายวันต้องพักค้างในโรงแรมนะคะก็มีการให้บริการเรื่องห้องพักก็จะต้องมีการจ้างงานใช่ไหมคะจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดห้องพักจ้างคนซักผ้าปูที่นอนปลอกหมอนนะคะแล้วก็จ้างยามรักษาการคอยดูแลความสงบเรียบร้อยในบริเวณนะมันก็ทำให้เกิดมีรายได้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยเนี่ยก็พยายามที่จะชี้เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวนะคะก็เลยพยายามที่จะให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยอะๆนะคะแต่อย่าลืมนะคะอย่างที่ฝากว่าในกรณีที่พอมีนักท่องเที่ยวเข้ามาการเกิดปัญหาเรื่องของเสียเรื่องของขยะเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดการที่ดีถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานะคะจากการที่เทศกาลปีใหม่เนี่ยนะคะแล้วก็มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นแล้วก็เกิดปัญหาอันนี้ขึ้นมานะคะซึ่งก็ที่จริงมันก็ไม่ใช่แค่ปัญหานี้ที่เกิดขึ้นนะคะแต่มันก็มีปัญหาเรื่องอื่นอีกเยอะแยะนะคะแต่ว่าโอเคละเรื่องนี้มันอาจจะใกล้ตัวกับพวกเรานะคะในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพราะเรามองว่าส่วนหนึ่งของการเกษตรเนี่ยมันก็มีการผลิตอาหารแล้วอาหารเนี่ยมันก็มีส่วนที่เป็นของเสียเป็นขยะด้วยเหมือนกันนะคะเราก็โยงเข้ามาตรงนี้ว่าในส่วนนี้เนี่ยเราก็น่าจะมีการจัดการในเรื่องของของเสียตรงส่วนนี้นะคะเพื่อที่จะได้เอามากลายเป็นปุ๋ยซะนะคะเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อมันก็จะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาขึ้นมานั่นเองนะคะพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาว่าเนื้อหาสาระเรื่องอื่นกันต่อดีกว่าค่ะ
ให้ชื่นใจนานๆทั้งปีเลย
ดีปีใหม่นะคะเพลงนี้ก็ทำให้รู้สึกสดชื่นรื่นเริงแจ่มใสเบิกบานนะคะฟังแล้วก็หายง่วงกันเนาะค่ะทีนี้มาดูว่าในช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างแห้งนะคะแล้วบางแห่งก็ถึงขั้นหนาวเย็นแต่ในขณะที่ทางภาคใต้นี่ก็เป็นช่วงของฤดูฝนตกหนักมากแล้วก็เจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของการป้องกันต้องเรื่องของการระวังในที่มันจะเกิดปัญหาดินถล่มจากภูเขาลงมาอะไรพวกนี้นะคะอันนี้มันเป็นภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดูท่าทางว่าต่อไปเนี่ยความรุนแรงมันก็อาจจะมากขึ้นอาจจะเนื่องมาจากโลกมันเสียสมดุลนะคะเรามีการเอาทรัพยากรมาใช้กันมากจนเกินไปแล้วทำให้ธรรมชาติเนี่ยมันเสียสมดุลระบบนิเวศมันเปลี่ยนไปนะคะมันเสื่อมโทรมลงแล้วก็เลยทำให้มีผลกระทบเกิดขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นที่เห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเราก็จะพบว่าอากาศมันมีความแปรปรวนมากขึ้นนะคะอย่างช่วงปลายปีที่แล้วราคาผักเนี่ยก็ค่อนข้างแพงแล้วเขาก็บอกว่าเนื่องมาจากว่าสภาพอากาศเนี่ยที่ฝนมันตกเรื่อยมานะคะไม่หยุดสักทีนึงนะคะตกต่อเนื่องมันก็แฉะนะคะแล้วแต่มันไม่ถึงกับตกหนักมากไม่ได้ถึงกับทำให้มันเป็นเหมือนกับมรสุมเข้ามาเหมือนเมื่อปี2554มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ในปี2555เนี่ยฝนมันตกหยุดตกหยุดอะไรเนี่ยแล้วก็ต่อกันมาเนี่ยมันนานเกินไปนะคะคือช่วงฤดูฝนเนี่ยมันเลยมาถึงปลายพฤศจิกายนเลยมั้งนะคะแล้วมันก็เลยทำให้พวกพืชผักเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องของเป็นเชื้อราเน่าเสียค่อนข้างเยอะนะคะแล้วพอฝนหยุดปุ๊บมันก็มาเจอปัญหาเรื่องของอากาศแห้งแล้งมากนะคะก็เอาอีกพืชนี่พอเจอน้ำมากไปก็ไม่ชอบพอเจอน้ำน้อยไปก็ไม่เอาเดือดร้อนอีกนะคะก็เลยทำให้ราคาพืชผักเนี่ยค่อนข้างแพงแล้วเกษตรกรเขาก็บ่นนะคะว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนจนกระทั่งมันพืชมันปรับตัวไม่ได้ค่ะคือไม่รู้จะปลูกอะไรตอนไหนอย่างไรแล้วนะคะเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราจะบอกว่าพืชผักผลไม้เนี่ยมันจะมีฤดูกาลของมันนะคะช่วงเดือนไหนควรจะปลูกพืชชนิดไหนดีอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วมันก็จะสอดคล้องกับสภาพอากาศที่พืชชนิดนั้นชอบที่จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะแต่ทีนี้พอสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงมันแปรปรวนเอาใจไม่ถูกเลยว่ามันจะเป็นหน้าอะไรกันแน่นะคะจะเป็นฤดูอะไรแน่เนี่ยมันก็เลยทำใหเกษตรกรเนี่ยเขาก็ปลูกพืชกันลำบากนะคะแล้วพอมาช่วงนี้ต้นปีเนี่ยนะคะก็มีข่าวสารออกมาเป็นระยะเรื่องภัยแล้งนะคะว่าปริมาณน้ำที่เกษตรกรจะใช้ทำนาหรือว่าปลูกพืชผลทางด้านการเกษตรต่างๆเนี่ยมันมีจำกัดมากนะคะแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันเพราะว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงน้ำนะคะนี่คือเรื่องของทรัพยากรน้ำซึ่งนับมันก็จะทวีความรุนแรงขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้เนื่องมาจากว่ามันคงน่าจะอยู่ที่การบริหารจัดการนะคะเพราะว่ามานึกถึงนะว่าอย่างอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่แห้งแล้งมากๆนะคะปริมาณน้ำฝนต่อปีได้นิดเดียวนะคะแต่เขามีวิธีการบริหารจัดการน้ำที่ดีมากทำให้เขาสามารถที่จะผลิตสินค้าเกษตรพอเลี้ยงคนในประเทศแล้วยังมีเหลือพอที่จะส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้อีกด้วยตอนที่ไปอิสราเอลนะคะก็มีหลายๆประเทศเราไปฝึกอบรมกันเนี่ยค่ะก็อิสราเอลก็เป็นเจ้าภาพจัดฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการศัตรูพืชนะคะศัตรูพวกไม้ผลผักต่างๆแล้วก็ไม้ดอกอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วเราก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน อิสราเอลเขาก็ถามนะคะว่าประเทศเนี้ยมีปริมาณน้ำฝนเท่าไหร่ต่อปีประเทศนั้นมีเท่าไหร่ต่อปีประเทศนั้นมีเท่าไหร่ต่อปีอะไรเนี้ยก็คุยกันแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าโอ้แบ่งให้เขาสักนิดนึงก็น่าจะดีเนาะเพราะว่าประเทศเขาเนี้ยมันมีปริมาณน้ำฝนต่อปีเนี้ยต่ำมากนะคะเราก็นึกในใจโอ้โหขนาดเขาบอกว่าต่ำมากเนี่ยนะผลผลิตเขายังมากมายมหาศาลนะคะถึงขนาดส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้อีกนะคะแต่ว่าพอกลับมาดูบ้านเรานะคะประเทศไทยเราเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำกันจริงๆนะคะอย่างเวลาที่มีฝนลงเยอะนะคะเขื่อนที่มีเนี่ยก็บอกว่าไม่กล้าเก็บน้ำไว้เยอะเดี๋ยวเขื่อนแตกนะเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกมาเนี่ยน้ำเต็มเขื่อนมากๆเนี่ยพลังน้ำมันมหาศาลใช่ไหมคะมันก็ต้องปล่อยน้ำออกมานะพอปล่อยน้ำออกมามันก็ไปท่วมตามเรื่องสวนไร่นาเกษตรกรที่อยู่ท้ายน้ำนะคะก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรเสร็จแล้วพอถึงเวลาคราวหน้าแล้งอีกนะคะหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำในเขื่อนเพราะว่าฝนมันไม่ตกลงมาไอ้น้ำที่มันเหลืออยู่ในเขื่อนที่มันอาจจะเหลือจากปริมาณน้ำฝนที่ปล่อยไปแล้วแล้วยังเหลืออยู่ส่วนหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกเขาก็ต้องเก็บเอาไว้อีกมันจะปล่อยเอาหมดก็ไม่ได้นะคะเกษตรกรก็ไม่ได้ประโยชน์ตรงนี้อีกเพราะว่าก็ไม่มีน้ำมาปลูกพืชผลเกษตรอีกนะมันก็เหมือนกับเป็นปัญหาที่แบบทะเลาะกันไม่รู้จบนะคะแล้วปีนี้ก็ได้ยินนักวิชาการหลายคนเลยนะคะที่ออกมาพูดกันว่าปีที่แล้วก็กลัวกันว่าน้ำมันจะท่วมเหมือนปี2554ก็พร่องน้ำออกจากเขื่อนตลอดต่อเนื่องมาหลายเดือนมากเลยนะคะพร่องน้ำจนกระทั่งพอเข้าสู่ภาวะที่ฝนไม่ตกนะคะปรากฏว่าคราวนี้น้ำในเขื่อนเหลือน้อยนะคะก็มีนักวิชาการกลุ่มนึงที่ก็ออกมาวิจารณ์บอกว่าก็บอกแล้วว่าปีนี้มันจะเข้าสู่ภาวะแล้งมันจะไม่ใช่ภาวะฝนตกหนักมากเหมือนเมื่อปี54นะคะเพราะฉะนั้นแล้วภาวะแล้งเนี่ยเขาก็บอกว่าก็อาจจะต่อเนื่องยาวไปถึงปีหน้าด้วยนะคะไปถึง57นู่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไปปล่อยน้ำออกมาซะเยอะแยะแล้วไงอ่ะตอนนี้ก็ไม่มีน้ำก็เกิดการประกาศเป็นภาวะภัยแล้งขึ้นมาอีกนะคะนี่คือเรื่องของการบริหารจัดการล้วนๆเลยเนาะนะคะที่คงจะต้องมีการมานั่งทบทวนกันใหม่แล้วล่ะว่าจะต้องทำอย่างไรดีแต่ว่าโอเคอันนั้นมันเป็นเรื่องของภาครัฐนะคะพวกเราเกษตรกรเนี่ยก็คงจะไปทำอะไรตรงนั้นไม่ได้นะคะแต่ว่าในส่วนที่เกษตรกรจะทำได้เนี่ยนะคะคงต้องมีการวางแผนให้ดีว่าจะปลูกพืชชนิดไหนเพราะว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความต้องการน้ำไม่เท่ากันนะคะอย่างพวกพืชผักนะพวกผักกินใบทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ต้องการน้ำค่อนข้างเยอะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเป็นพวกพืชที่อายุเก็บเกี่ยวก็สั้นด้วยนะอาจจะปลูกประมาณสัก30วัน40 45วันถึง60วันนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตออกเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการน้ำเพื่อการสร้างการเจริญเติบโตนะคะทางลำต้นทางใบกิ่งก้านดอกผลอะไรของเขาเนี่ยนะคะต้องการน้ำค่อนข้างเยอะเพราะว่าพวกนี้อายุสั้นด้วยต้องรีบโตเร็วๆว่างั้นเถอะนะคะเพราะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเกษตรกรก็ต้องดูแล้วว่าในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมันมีปริมาณน้ำอยู่เท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นน้ำบ่อน้ำแม่น้ำลำธารน้ำคลองหรือว่าน้ำจากคลองชลประทานอะไรเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ต้องดูว่ามันจะมีน้ำอยู่พอที่จะใช้กับพวกพืชที่มันใช้น้ำเยอะแบบนี้ได้หรือเปล่านะคะถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็คงต้องคิดหาวิธีการว่าเราจะปลูกพืชชนิดอะไรทดแทนนะคะพวกพืชที่ไม่ได้ต้องการน้ำมากพวกพืชไร่ต่างๆนะคะพวกนี้ค่อนข้างที่จะทนแล้งนะคะก็คงต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะแล้วทีนี้แต่ว่าถ้าคิดถึงตรงนี้อย่างเดียวมันก็ไม่ได้อีกมันก็ต้องดูตลาดด้วยแหละว่าตลาดมีความต้องการพืชชนิดไหนบ้างนะคะถ้าเราปลูกพืชตามใจเราเราไม่สนใจตลาดปลูกแล้วอาจจะขายไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าไม่รู้ล่ะอย่างไรเราจะต้องปลูกพืชตามใจเรานะคะก็ต้องหาวิธีการที่จะขายผลผลิตของเราให้ได้ถ้าขายผลผลิตสดไม่ได้มันมีวิธีการแปรรูปวิธีไหนไหมนะคะแปรรูปซะแล้วก็เพื่อที่จะให้ขายได้มันต้องมีหนทางสินะใช่ไหมคะที่จะต้องทำให้ผลผลิตของเราเนี่ยสามารถที่จะไปขายได้นะวันก่อนนี้ก็เห็นนะคะก็ดูในรายการโทรทัศน์อยู่อันหนึ่งเขาก็พูดถึงเรื่องการปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะอันนี้เห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าเขาบอกว่าหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านหนึ่งแถวจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือที่ศรีสะเกษนะคะปลูกหอมแดง แล้วก็เจอปัญหาเรื่องของหอมราคาตกนะคะทีนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรเขาก็เลยรวมกลุ่มกันนะคะพวกที่คนปลูกหอมทั้งหลายเนี่ยก็รวมกลุ่มนะคะพวกเกษตรกรที่เป็นผู้ชายก็ปลูกหอมไปสิเข้าไปขุดดินฟันหญ้าตากแดดไปนะคะพวกภรรยาเกษตรกรทั้งหลายนะคะที่เขาเรียกว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพวกนี้ก็มารวมกลุ่มกันเหมือนกันนะคะแต่การรวมกลุ่มของเขาเนี่ยเขารวมกลุ่มทำอะไรนะเขาไม่ได้รวมกลุ่มนั่งเล่นไพ่นะเขาไม่ได้รวมกลุ่มไปนั่งนินทาใครนะคะแต่เขารวมกลุ่มกันแล้วเขาทำการแปรรูปหอมแดงนะคะเขาก็ทำเป็นหอมเจียวสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ส่งขายโหแบบเป็นอะไรที่ทำกันเป็นอุตสาหกรรมเลยนะคะเป็นเหมือนกับระดับวิสาหกิจชุมชนนะคะอันนี้ก็คือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเพราะว่าหอมแดงนี่ถ้าเก็บนานเดี๋ยวเน่าเสียใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของเชื้อราอัลฟาท็อกซินด้วยนะที่เวลาเราปอกหอมมาแล้วเราเจอเป็นสปอร์ดำๆของเชื้อราอันนี้แหละซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าไออัลฟาท็อกซินเนี่ยนะมันเป็นสารพิษใช่ไหมคะที่เกิดจากเชื้อ Aspergillus flavus เนี่ยนะคะไออัลฟาท็อกซินเนี่ยเขาเชื่อกันว่ามันเป็นสารก่อมะเร็งได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าปลูกหอมแดงแล้วก็มาทำมัดจุกทำเป็นพวงแขวนเอาไว้รอขายนะคะอาจจะเจอปัญหาถ้ามันไม่แห้งดีก็จะเจอปัญหาเรื่องเชื้อรานะคะแต่ถ้าเขาปลูกเสร็จเขาเก็บเกี่ยวมาปุ๊บเขารีบมาแปรรูปกันเลยนะคะก็มารวมกลุ่มกันในหมู่บ้านนะคะก็มีการแผนกปอกเปลือกหอมก็ปอกไปแล้วก็หั่นเป็นแว่นบางๆบางๆนะคะมีอีกคนนึงก็ตั้งกระทะเบ้อเล่อเลยนะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ทอดนะคะแล้วเขาก็บอกว่าทอดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทอดให้มันสุกเต็มที่นะคะทอดให้มันออกเหลืองๆหน่อยเสร็จแล้วเขาก็ไปเข้าตู้อบนะคะให้มันกรอบแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่ในภาชนะอาจจะเป็นขวดแก้วอาจจะเป็นถุงพลาสติกแล้วก็ซีลปิดปากถุงซะให้ดีนะคะแล้วก็ส่งขายเพราะว่าอย่างพวกร้านอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารตามโรงแรมหรือว่าภัตตาคารใหญ่ๆอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้บางทีนะปัญหาเรื่องแรงงานเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำกระบวนการทุกอย่างได้เองหมดอย่างจะทำอาหารขายสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะไอการเตรียมวัตถุดิบเนี่ยมันต้องใช้เวลามันต้องใช้แรงงานคนบางทีเขาก็ต้องใช้วิธีการไปซื้อวัตถุดิบที่มีการผ่านการแปรรูปแล้วนะคะเพื่อที่จะเอามาใช้ปรุงในอาหารของเขานะอย่างหอมแดงที่มีการเจียวมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะมาถึงก็สะดวกใช่ไหมคะเขาก็เอามาโรยแต่งจานหรือว่าเอามาใส่ในส่วนผสมของอาหารอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ก็สะดวกได้กันทั้งสองฝ่ายนะคะฝ่ายผู้ผลิตแล้วตัวเองก็ขายสินค้าของตัวเองได้นะคะแล้วการขายแบบแปรรูปสินค้าขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้มูลค่าของสินค้าตัวเองเพิ่มนะคะในขณะที่ผู้ที่ซื้อไปเขาก็ได้ไปใช้ประโยชน์ในงานของเขาแล้วก็ทำให้เขาทุ่นเวลานะคะทุ่นแรงงานไปเนี่ยมันก็เหมือนกับได้ประโยชน์วินวินทั้งคู่เลยนะคะเป็นสถานการณ์ที่เอื้อประโยชน์ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้าอย่างสภาพอากาศที่แปรปรวนเช่นนี้นะคะปัญหาเรื่องของการจัดการน้ำที่ไม่ดีและทำให้เกิดภาวะภัยแล้งบ้างเดี๋ยวน้ำท่วมบ้างอะไรพวกเนี้ยก็ทำให้เกษตรกรก็ต้องมีการปรับตัวนะคะว่าถ้าในช่วงที่การเกิดภัยแล้งนี้แล้วนะถ้าหาพืชที่มันทนแล้งมาปลูกไม่ได้นะคะแล้วจะอาจจะต้องหาวิธีการว่าเราจะหาพืชอะไรที่มันสามารถที่จะปลูกแล้วก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้แต่ถ้าเกิดตลาดไม่ได้ต้องการผลผลิตชนิดนั้นก็ต้องหาวิธีการแปรรูปให้มันเป็นอีกแบบหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะได้หาตลาดได้ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าในกรณีของการรวมกลุ่มกันมันก็จะดีกว่าการทำคนเดียวนะคะเพราะว่ามันก็ได้แรงงานมาช่วยเนาะนะคะแล้วก็เป็นการระดมทุนกันก็ทำให้มันมีผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในปริมาณที่มากเพราะว่าถ้าสมมติว่าทำคนเดียวมีผลผลิตหรือมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นนิดเดียวการที่จะไปวางจำหน่ายที่ไหนเนี่ยมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เกิดขึ้นอีกนะคะอาจจะต้องขนสินค้าของตัวเองออกจากบ้านออกจากสวนเนี่ยเอาไปขายตามที่ต่างๆตอนนี้มันก็มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งเกิดขึ้นละนะคะถ้าตัวเองไม่มีแผงขายสินค้าของตัวเองไม่มีร้านค้าของตัวเองนะคะต้องไปเช่าแผงเขานะคะมันก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอีกแต่ว่าถ้าเป็นการรวมกลุ่มกันแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยกันทำใ มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมีผลิตภัณฑ์เยอะขึ้นนะคะเยอะทั้งปริมาณแล้วก็อาจจะเยอะทั้งชนิดก็ได้นะคะถ้าเกิดมีหลายชนิดเนี่ยก็ทำให้มันมีความหลากหลายเกิดขึ้นแล้วทีนี้เวลาที่จะขายมันก็ง่ายขึ้นนะคะยิ่งสินค้ามีจำนวนเยอะมีความหลากหลายมากเนี่ยมันก็จะดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อได้มากขึ้นแล้วตรงนี้ก็สามารถที่จะหาตลาดได้นะคะเราอาจจะไปส่งเองบวกค่าขนส่งเข้าไปแล้วไปส่งแต่ว่าเรามีสินค้าเยอะเนี่ยผู้ซื้อเขาก็ต้องการนะคะอย่างพวกที่เขาทำห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะคะถ้าเราไปตามที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสินค้าที่วางขายในห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะมันก็มีไม่กี่ชนิดไม่กี่ยี่ห้อหรอกนะคะมันก็จะเหมือนกันน่ะนะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าผู้ผลิตเขาสามารถที่จะผลิตออกมาได้ในปริมาณเยอะเป็นล็อตใหญ่นะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะไปส่งห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแค่ห้างเดียวเขาก็มีสาขาอยู่ตามที่ต่างๆเขาก็ต้องมีการกระจายสินค้านะคะเขาก็สามารถเวลาที่เขาจะสั่งซื้อสินค้าเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าสินค้าชนิดนี้เนี่ยนะคะสามารถไปวางได้ทุกสาขาของเขาไหมนะคะมีปริมาณพอที่จะไปวางได้ทุกสาขาหรือเปล่าถ้าเกิดผลิตขึ้นมาแล้วไปขายได้แค่แห่งเดียวแล้วคนลูกค้าเนี่ยบางทีเขาติดยึดในแบรนด์ในยี่ห้อนะคะสมมติว่าเข้าห้างสรรพสินค้ากอนะคะชื่อสรรพห้างสรรพสินค้ากอแล้วกันเข้าห้างสรรพสินค้ากอนะเข้าที่จังหวัดนี้เกิดไปธุระอีกจังหวัดนึงก็ต้องไปหาห้างสรรพสินค้ากอนี่แหละที่เป็นสาขาที่อยู่อีกจังหวัดนึงนะคะเพราะว่าคาดหวังว่าจะได้ไปซื้อสินค้าข้างในนั้นน่ะที่มันเหมือนกันนะคะกับไอ้ที่เคยซื้อที่จังหวัดอื่นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ห้างสรรพสินค้าเขาก็ต้องการสินค้าที่มันเหมือนกันนะคะที่มันมีปริมาณมากๆแล้วมันจะได้เป็นลงตามสาขาย่อยๆของเขาเนี่ยได้ครบทุกแห่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าสมมติว่าเกษตรกรคิดจะผลิตแล้วก็แปรรูปผลผลิตเกษตรเนี่ยก็คงต้องดูว่ามันต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อที่จะได้ผลผลิตออกมาเยอะแปรรูปออกมาได้เป็นผลิตภัณฑ์ได้เยอะนะคะเพื่อที่จะได้มีการเอาไปวางขายได้ตามที่ต่างๆแล้วก็การหาตลาดมันก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คงต้องคิดกันเยอะนะเพราะว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะมันทำให้มีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการผลิตทางด้านการเกษตรค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเราไม่ปรับตัวนะคะก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการผลิตแล้วก็ขาดทุนไปเรื่อยๆท้ายที่สุดทำอย่างไรขายที่ของตัวเองทิ้งอย่างนั้นหรอนะคะแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไรล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นข้อคิดที่ฝากเอาไว้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
เพียงวันละเล็กละน้อยให้มันเป็นไปอย่างนี้ทุกวันให้เหมือนหยดน้ำที่มันหยดลงที่เดิมเสมอรักน้อยน้อยแต่มาคงที่เธอก็พอชื่นใจให้เป็นแค่น้ำหยดน้อยหยดลงเบาๆที่พื้นใจให้รักซึมซับลงไปประจำทุกวันเสมอรู้ว่ารักแต่อย่าใจร้อนเลยนัดเธอให้วันพรุ่งนี้ช่วยพิสูจน์ความรักให้วันเวลารวบรวมรักที่ได้จากเธอทางอีกแสนดูแลรักงดงามหยดน้ำไม่นานจะเป็นดังทาน้ำเย็นสดใสและให้รู้ว่าเป็นความรักจากใจเพียงไม่ช้าไม่นานThank you.
ีกแสนไกลที่เราต้องเจอค่อยๆไปเธอจะดีไหมให้วันพรุ่งนี้ช่วยพิสูจน์ความรักให้วันเวลารวบรวมรักที่ได้จากเธอทางอีกแสนไกลที่เราต้องเจอ
ทีนี้เรามาดูกันนะคะในเรื่องของอาเซียนบ้างระยะหลังๆนี้ก็เริ่มมีการประโคมข่าวกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าก็ใกล้เข้ามาทุกทีที่จะต้องมีการรวมกันของประเทศต่างๆในอาเซียนนะคะให้กลายเป็นกลุ่มประชาคมอาเซียนนะคะถ้ารวมตัวกันในด้านเศรษฐกิจก็เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เหลือเวลาอีกนิดเดียวแล้วก็มีการพยายามที่จะเผยแพร่ความรู้ในเรื่องนี้กันพอสมควรนะคะกับคนกลุ่มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสาขาอาชีพอะไรก็ตามคนเพศใดก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะคะเพราะว่าเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะมันก็คงจะมีผลต่อพวกเราทุกคนในประเทศไทยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะมันที่แน่ๆน่ะเราก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะทีนี้ถ้าเรามาโฟกัสเฉพาะภาคเกษตรบ้างนะคะก็คาดหวังกันว่าในการที่ประเทศต่างๆในอาเซียนรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเนี่ยตลาดของอาเซียนเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมันก็จะเป็นแหล่งที่ใช้รองรับการส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยอันนี้คือความคาดหวังนะคะของประเทศไทยเรานะคะแล้วก็มองว่ามันก็จะเป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะไปขยายกิจการแล้วก็เชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบจากอาเซียนนะเพราะว่าเราอาจจะเอาวัตถุดิบจากที่อื่นแล้วเข้ามาทำการแปรรูปหรือมาผลิตอะไรขึ้นมาสักอย่างในบ้านเราแล้วก็ส่งออกขายอย่างเนี้ยนะคะก็คาดหวังว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นโอกาสแต่ว่าการเปิดเสรีการค้าในภาคเกษตรเนี่ยจริงๆแล้วก็เริ่มมาต้องหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี2553นู่นแหละนะคะก็มีประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่6ประเทศนะคะที่เรื่องของสินค้าเกษตรเนี่ยจะมีอัตราภาษีเป็น0หมายความว่านำเข้ามาเนี่ยไม่คิดภาษีนะคะแต่ว่ามีประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนอีก4ประเทศนะคะก็คือเวียดนามลาวเมียนมาหรือพม่าเดิมเนี่ยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยนะคะเขากำหนดที่จะปรับภาษีให้เป็น0ในปี2558นะคะก็คือปีนี้ทั้งปีและปีหน้าทั้งปีแล้วไปปีนู้นนะคะถึงจะมีการปรับภาษีให้เป็น0นะคะทีนี้เราก็คาดกันว่าพอมีการเปิดเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะสินค้าเกษตรของไทยภายใต้การเปิดเสรีนี้เนี่ยก็จะมีตลาดขนาดใหญ่ขึ้นเพราะว่าประชากรของประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยรวมกันแล้วนับไปนับมาเนี่ยโอ้มันได้เป็นประมาณสัก600ล้านคนเลยนะอย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็มีอยู่ที่ประมาณสัก60กว่าล้านนะคะไปถึงเวียดนามอาจจะมี80กว่าล้านนะแต่พอเอาหลายๆประเทศมารวมกันเข้าเนี่ยเราก็คาดว่าเราจะมีประชากรสักประมาณเกือบ600ล้านคนนะแล้วก็การลดภาษีสินค้าระหว่างกันให้เหลือเป็น0เนี่ยก็จะเป็นโอกาสสำคัญของสินค้าเกษตรไทยที่สามารถส่งออกได้มากขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ระบุเลยนะคะว่าสินค้าไทยที่มีโอกาสส่งออกได้มากขึ้นมีอะไรบ้างนะคะอันดับหนึ่งคือข้าวแต่ตอนนี้คงต้องกลับมาฉุกคิดกันสักนิดนึงนะคะยังจะได้อยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าจากการที่รัฐบาลไปทำให้เกิดราคาข้าวใหม่ขึ้นมาเนี่ยแพงกว่าที่ควรจะขายได้ในตลาดซะเยอะแยะเลยเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยเขาเลิกซื้อข้าวจากไทยละนะคะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าญี่ปุ่นก็บอกไม่เอาละลดปริมาณการสั่งซื้อจากไทยลงไปเยอะเลยนะคะเกิน 50% ได้เลยมั้งนะคะแล้วก็ไปซื้อจากที่อื่นแทนเพราะเขาบอกว่าข้าวไทยแพงนี่ซื้อไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าเป็นห่วงนะคะสำหรับข้าวแต่ว่าในส่วนของน้ำตาลนะคะน้ำตาลนี่ก็ได้จากพวกอ้อยแหละนะคะมันก็มีการแปรรูปมาเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะคะในส่วนของนมและผลิตภัณฑ์แล้วก็พวกผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังไก่แปรรูปพวกอาหารแปรรูปต่างๆแล้วก็สิ่งปรุงรสอาหารเหล่านี้เนี่ย นะคะก็จะสามารถส่งออกได้เยอะขึ้นนะอย่างการแปรรูปพวกเนื้อสัตว์อย่างไก่นะคะไก่เนี่ยก็ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงเนี่ยไม่นานนะคะถ้าเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นนะคะแค่ไม่กี่เดือนก็สามารถที่จะเอาไปเชือดแล้วก็แปรรูปได้ละนะคะแล้วก็มีบริษัทอุตสาหกรรมอาหารใหญ่ของบ้านเราเนี่ยที่เขามีฝีมือมีเทคโนโลยีนะคะมีความสามารถที่จะแปรรูปพวกผลิตภัณฑ์ไก่เนี่ยมาเป็นหลากหลายเลยแล้วก็ส่งออกได้กำไรมหาศาลนะคะมีปริมาณการส่งออกค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่ตลาดก็ยังเติบโตไปได้นะคะเพราะว่าถ้าเรามาดูนะคะข้อห้ามทางศาสนานะไก่เนี่ยไม่มีศาสนาใดบอกว่าห้ามรับประทานไก่นะคะอันนี้ยกเว้นพวกคนที่เขาไม่ทานเนื้อสัตว์เลยนะคะอันนี้เราไม่เอามาพูดถึงแต่ถ้าเป็นศาสนาต่างๆที่เขาให้คนบริโภคได้ทั้งสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตนะคะแต่ว่าอย่างกรณีการบริโภคสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะคะการรับประทานพวกสัตว์ทั้งหลายนะคะอย่างสุกรนะคะยังมีข้อห้ามของศาสนานะคะของพวกอิสลามที่เขาไม่บริโภคเนื้อสุกรใช่ไหมคะหรือว่าพวกคนที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมเขาก็บอกว่าเขาจะไม่รับประทานเนื้อสัตว์ใหญ่อย่างเช่นพวกโคกระบือพวกเนี้ยนะก็บอกเขาไม่รับประทานนะแต่ไก่เนี่ยไม่มีนะคะไม่มีศาสนาที่บอกว่าห้ามรับประทานไก่นะคะไก่กับปลาอันนี้ไม่มีข้อห้ามแต่ไก่มันก็อาจจะมีปัญหาสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพของตัวเองนะคะอาจจะเป็นโรคเกาต์นะคะเขาก็บอกว่าเนื่องจากทานสัตว์ปีกมากจะเจอปัญหาเป็นโรคเกาต์นะคะซึ่งอันนี้มันก็คนละเรื่องกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการแปรรูปไก่เป็นพวกอาหารกึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารสำเร็จรูปก็ดีเนี่ยก็มีตลาดค่อนข้างเยอะนะคะส่งไปขายได้ทั่วโลกนะมีทั้งทำในลักษณะของเป็นสินค้าแช่แข็งก็มีนะคะหรือว่าเป็นสินค้าที่แช่เย็นธรรมดาพอใครซื้อไปแล้วเนี่ยก็ไปใส่ในไมโครเวฟไม่กี่นาทีแล้วก็นำออกมารับประทานได้นะคะสินค้าบางชนิดก็ทำแบบไม่ถึงกับปรุงสุกนะคะแต่ทำแบบกึ่งสุกแล้วแช่เย็นแช่แข็งไปพอลูกค้าซื้อไปเนี่ยก็ไปใส่เตาไมโครเวฟเพิ่มมันก็สุกขึ้นมานะคะใส่ความร้อนเข้าไปช่วยทำให้สุกขึ้นแล้วก็เอามารับประทานก็มีนะคะหรือว่าส่งออกในลักษณะของการแปรรูปแบบถอดกระดูกนะคะไก่ถอดกระดูกไม่มีกระดูกเลยนะคะทำเป็นนัตเก็ตนะคะเป็นชิ้นเนี่ยแบบเด็กๆเนี่ยจะชอบรับประทานพวกไก่นัตเก็ตเป็นชิ้นนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีกระดูกมาให้เขาเคี้ยวแล้วจะเจ็บเหงือกเจ็บฟันอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการแปรรูปอาหารพวกไก่เนี่ยก็จะทำได้หลากหลายค่ะเราก็คาดหวังว่าถ้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยตลาดพวกนี้เนี่ยน่าจะเติบโตได้เยอะนะคะนอกจากไก่แล้วก็ยังมีพวกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังนะคะมันสำปะหลังก็เป็นพืชที่มีการเอามาแปรรูปกันเยอะมากซึ่งบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงนะคะอย่างตื่นเช้ามาเนาะเราบีบยาสีฟันจากหลอดใส่แปรงแล้วเราก็เอาใส่ปากแปรงเนี่ยส่วนผสมในยาสีฟันเนี่ยนะคะก็มีพวกมันสับปะหลังอันนี้อยู่นะเวลาเราไม่สบายเราต้องรับประทานยาเม็ดนะคะไอ้ยาเม็ดที่อัดมาเป็นเม็ดกลมๆให้เราเห็นหรือว่าเม็ดเรียๆเม็ดเหลี่ยมๆอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันก็มีมันสับปะหลังเนี่ยเป็นส่วนผสมนะคะที่เรารับประทานเข้าไปไม่ใช่ตัวเนื้อยาล้วนๆนะคะแต่ว่าอาจจะมีเนื้อยาแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นิดเดียวนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นพวกแป้งมันสับปะหลังนี่แหละค่ะที่เขาเอามาทำอัดเม็ดนะคะแล้วก็เอามารับประทานกับผสมในยาแล้วก็ให้คนเรารับประทานเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันสับปะหลังเนี่ยไม่ใช่แค่เอาหัวมันมาแล้วก็มาปิ้งรับประทานหรือว่าเอาไปทำเป็นมันอัดเม็ดนะคะมันแผ่นสับเป็นชิ้นอะไรพวกนี้นะคะมันเส้นแล้วก็ทำเป็นพวกอาหารสัตว์อะไรเงี้ยนะคะอาหารคนก็มีนะคะที่เป็นพวกทำจากมันสับปะหลังนะอันนี้เราก็คาดการณ์กันว่าถ้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตลาดที่มีลูกค้าอยู่ประมาณ600ล้านคนเนี่ยนะคะเราก็จะนำสินค้าพวกนี้เข้าไปขายได้เยอะขึ้นนอกจากนี้มันก็ยังเป็นการสร้างโอกาสในการลงทุนในการขยายกิจการในการย้ายฐานการผลิตพูดถึงเรื่องของการย้ายฐานการผลิตเนี่ยนะคะพวกนายทุน หลายหลายแห่งนะคะหลายหลายประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมองหาว่าที่ไหนที่มีทรัพยากรมีวัตถุดิบที่ไหนที่มีแรงงานถูกนะคะเขาก็จะย้ายฐานการผลิตเข้าไปในประเทศนั้นเพราะว่ามันจะได้ทำให้ต้นทุนของเขาต่ำนะถ้าต้นทุนต่ำเนี่ยขายถูกกว่าชาวบ้านลงหน่อยหนึ่งเนี่ยคนก็จะแห่ไปซื้อเพราะว่าโอ้ของนี้ถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วถ้าของมีคุณภาพดีด้วยก็อาจจะไม่ต้องขายถูกมากแต่ว่าก็ขายได้นะคะแล้วตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของกิจการไม่ต้องเสียค่าปัจจัยการผลิตมากไม่ต้องเสียค่าต้นทุนเยอะมันก็สบายใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นวิธีการของเขาทีนี้การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยจะทำให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในสินค้าและบริการที่หลากหลายเพื่อที่จะให้มันไปมีศักยภาพในการไปแข่งขันกันในตลาดโลกได้อันนี้คือความคาดหวังนะคะส่วนสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัยนะคะความปลอดภัยด้านอาหารแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเกษตรกรก็ต้องให้ความสำคัญนะคะจะต้องมีการพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐานสากลมีการส่งเสริมความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างภาครัฐและเอกชนมีการกำหนดมาตรฐานการนำเข้าโดยเฉพาะพวกวัตถุดิบที่ต้องนำเข้ามาแปรรูปเพื่อให้การส่งออกเนี่ยให้ได้มาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะพูดถึงเรื่องของการผลิตทางด้านการเกษตรแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสุขอนามัยเพราะอะไรนะคะก็เรื่องของพวกสารเคมีที่ตกค้างในผลผลิตนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดศัตรูพืชนะคะสารฆ่าแมลงสารกำจัดหนูสารกำจัดพวกไอ้พวกสัตว์ฟันแทะอื่นๆนะคะหรือว่าพวกสารปฏิชีวนะที่ใช้ที่จะใช้ฆ่าพวกเชื้อจุลินทรีย์นะคะพวกนี้เนี่ยมันก็จัดว่าเป็นสารพิษที่มันจะปนเปื้อนไปในผลผลิตแล้วถ้าเอาผลผลิตไปจำหน่ายแล้วมีสารพิษพวกนี้ปนเปื้อนเนี่ยผู้รับซื้อเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธโดยเฉพาะเวลาที่ส่งออกไปต่างประเทศนะคะอย่างปีที่แล้วเราจะได้ยินว่าสหภาพยุโรปนะคะเขาตีผักผลไม้เราค่อนข้างเยอะเลยนะคะเขาบอกว่ามันเจอพวกจุลินทรีย์ด้วยนะคะจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหารนะคะแล้วก็เจอพวกสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนนะคะทำให้เขาก็ต้องมีการสุ่มตรวจตัวอย่างสินค้าที่นำเข้ามากขึ้นนะคะมีปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกบางอย่างเนี่ยสุ่มตรวจต้อง 50% ของของที่นำเข้าอ่ะโหเราลองคิดดูนะคะสมมติว่าเราส่งทุเรียนไป100ผลถูกสุ่มตรวจไป50ผลเนี่ยมันชอกช้ำเนาะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเกษตรกรคงต้องมานั่งนึกนะว่าในการผลิตของเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ได้ตามมาตรฐานมาตรฐานในประเทศเนี่ยคงไม่พอเพราะว่าสินค้าบางอย่างของเรามันโกอินเตอร์เนาะมันไปต่างประเทศมันได้ขึ้นเครื่องบินหรือว่าได้นั่งเรือไปออกทะเลไปไกลๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดูข้อมูลข่าวสารว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเขามีเงื่อนไขในเรื่องของสุขอนามัยอย่างไรบ้างนะคะทั้งสุขอนามัยพืชสุขอนามัยคนพวกเกษตรกรผู้ผลิตพืชเหล่านี้นะคะก็จะต้องเตรียมการตรงนี้เพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกอะสมมติว่าสินค้าส่งเข้าไปทุเรียน100ผลขอสุ่มตรวจมันสัก50ผลนะคะแต่นี้ยังโชคดีที่ว่าคือทุเรียนเราไม่ได้ไปไกลถึงสหภาพยุโรปนะตลาดเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลาดเราจะอยู่แถวจีนแถวสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรเหล่านี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นพวกสินค้าผักต่างๆที่ส่งไปยุโรปเนี่ยส่งไป100นึงขอเก็บสุ่มตรวจ50อย่าง50ตัวอย่างอันนี้เหลืออีกแค่50เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าพูดถึงแล้วก็เกษตรกรบอกว่าอ่ะแล้วฉันทำยังไงนะก็ในเรื่องของการปฏิบัติตาม GAP เดี๋ยวนี้ก็มีเกษตรกรหัวก้าวหน้าเยอะนะคะที่หันมาปฏิบัติตาม GAP นะคะกรมวิชาการเกษตรเขาก็ทำเป็นคู่มือนะคะในพืชผักในไม้ผลบางอย่างนะคะในดอกไม้อย่างพวกกล้วยไม้นะคะก็มีการกำหนดว่าการทำเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ GAP ของพืชชนิดนั้นๆเนี่ยเขาทำอย่างไรนะคะแล้วก็มีการไปตรวจแปลงมีการให้ใบรับรองนะคะแปลงว่าแปลงนี้ทำได้ตามมาตรฐาน GAP หรือเปล่านะคะซึ่งถ้าทำได้ตามนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์ตรงที่ว่าเกษตรกรก็สามารถที่จะวางขายสินค้าของตัวเองได้อย่างสบายใจนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกษตรกรก็ต้องตื่นตัวตรงนี้นะคะ จะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นคงไม่ได้เพราะว่ามันก็จะมากระทบกับการจำหน่ายสินค้าหรือว่าการจำหน่ายผลผลิตของเรานะคะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะแล้วก็เรื่องของ AEC เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเรานะคะใช่ค่ะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องทางตรงแต่ว่ามันอาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นในทางอ้อมได้ถ้าเราสามารถที่จะเตรียมการได้เราก็จะได้เปรียบตรงนี้นะคะทีนี้เราพูดว่าในการที่เข้าสู่ AEC เป็นสมาชิกของตรงนี้แล้วนะคะประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยสินค้าเกษตรไทยมีโอกาสนะคะทีนี้มาดูภาคอุตสาหกรรมบ้างนะคะนักวิเคราะห์เขามุมมองภาคอุตสาหกรรมกันว่าอย่างไรนะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยในเวทีอาเซียนเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วเรามีความได้เปรียบตรงที่ตั้งของประเทศนะคะลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเราเอื้อให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและประเทศไทยเราก็มีแรงงานที่มีทักษะมีการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศที่ครอบคลุมแล้วก็รองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพทางบกมีประสิทธิภาพหรือเปล่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจอีกแล้วนะคะเพราะว่าจากนโยบายรถคันแรกที่เขาบอกว่าทำให้มีคนซื้อรถเยอะขึ้นนะคะแล้วปี2556นี้ถ้าเราไปดูการเรื่องของการคมนาคมนะจะมีถนนหลายเส้นที่มีการสร้างก่อสร้างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงหรือการก่อสร้างอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมอย่างเช่นสร้างสะพานลอยข้ามแยกหรือว่าขุดเป็นอุโมงข้ามแยกนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของการก่อสร้างรางสำหรับรถไฟฟ้าซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้พื้นที่ผิวจราจรที่มีอยู่น้อยนิดแล้วเนี่ยก็ยิ่งน้อยลงไปใหญ่นะแล้วเราก็นึกถึงเนาะคนขับรถใช่ไหมเออบ้านเราก็แปลกเนาะเราเห็นประเทศญี่ปุ่นนะคะถึงแม้ว่ารถยนต์เขาก็ค่อนข้างติดนะในเมืองเนี่ยแต่ทำไมเขากำหนดเวลารถเมย์ได้ก็ไม่รู้ล่ะบอกได้เลยว่ารถเมย์คันไหนจะมาสายไหนอ่ะจะมาถึงป้ายเนี้ยป้ายรถเมย์ตรงเนี้ยจะมาถึงกี่โมงจะไปถึงอีกที่นึงกี่โมงอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ยังทำได้อ่ะไม่ต้องพูดถึงอย่างออสเตรเลียอย่างอเมริกาอย่างพวกยุโรปเนเธอร์แลนด์พวกประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายเนี่ยนะคะเรื่องของการกำหนดตารางเดินรถของเขาเนี่ยมันแน่นอนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะแล้วเขาก็สามารถที่ทำได้จริงๆนะคะเรื่องเวลาของรถไฟพวกนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงเวลาด้วยนะคะของบ้านเราเนาะคงต้องมาคิดว่ามันมีหนทางอะไรที่จะทำได้ไหมนะคะเพราะว่าถ้ามันกำหนดอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้การคมนาคมนี่มันสะดวกขึ้นมันมีประสิทธิภาพขึ้นนะนึกถึงเดี๋ยวนี้คนไปยืนรอรถเมล์เนี่ยนะคะมันไม่มีอะไรที่จะบอกเขาได้เลยว่ารถเมล์จะมากี่โมงสายที่คุณต้องการขึ้นเนี่ยจะมากี่โมงบางทีอาจจะนั่งแบบไร้อนาคตอยู่ที่ป้ายรถเมล์เป็นชั่วโมงเพื่อที่จะรอรถคันหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปทำงานหรือเพื่อที่จะไปซื้อของเพื่อที่จะไปธุระนะคะอันนี้มันก็ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจละถ้าอย่างสมมติว่าเป็นอย่างผู้อาจารย์เนาะเราอาจจะนั่งอยู่ในห้องทำงานออกข้อสอบไปก่อนนะคะหรือเขียนตำราไปก่อนเขียนบทความวิชาการไปก่อนแล้วเราก็ดูเวลาพอใกล้เวลารถเมล์จะมาเราก็เก็บงานแล้วก็ออกไปขึ้นรถเมล์เราก็มีเวลาทำงานได้ต้องเยอะนะคะแต่เดี๋ยวนี้ของเรามันไม่ใช่นะคะบ้านเรามันไม่มีความสามารถที่จะมากำหนดเวลาเดินรถอย่างนี้ได้นะคะมันก็เลยทำให้คนก็สมมติจะไปไหนทีก็ถ้าไม่มีรถส่วนตัวนะก็ต้องไปยืนรอรถเมย์นะถ้าไม่มีตังค์ขึ้นแท็กซี่นึกถึงนะก็ไปยืนรอรถเมย์ก็ยืนรอไปสิตอบไม่ได้หรอกจะมาเมื่อไหร่ตรงนี้สูญเสียเวลาไปต้องเท่าไหร่ถ้าเรากลับมาคิดในทางเศรษฐกิจเนี่ยตรงนี้คนเขาอาจจะเอาเวลาที่มานั่งรอแบบไม่มีอนาคตเนี่ยไปทำงานอะไรที่มันเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมานะคะเกิดประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดค่าตอบแทนหรือว่าทำให้มี impact อะไรกลับมาที่มันมหาศาลก็ได้นะคะทีนี้มาดูว่าเราบอกว่าบ้านเรานะคะมีเรื่องของความได้เปรียบเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเพราะว่าสภาพภูมิประเทศนะแล้วก็เรามีแรงงานที่มีทักษะมีฝีมือเรามีเส้นทางการคมนาคมขนส่งนะคะตรงนี้เนี่ยแล้วก็การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ยังช่วยขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของเรานะคะเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการภายในประเทศจากการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกันเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าจะช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมในบางกลุ่มสินค้าของอาเซียนนะแล้วก็จะมีการปรับปรุงการอำนวยความสะดวกการค้าแก่ผู้ประกอบการในไทยให้ดีขึ้นทั้งในด้านต้นทุนการขนส่ง การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มการจ้างงานของประชากรภายในประเทศนะคะเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยโอเคละปี2556เนี่ยก็มีในเรื่องของการสร้างถนนสร้างรถไฟฟ้าสร้างอะไรต่ออะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของต้นทุนการขนส่งเนี่ยตอนนี้คงยังพูดยากนะคะถ้าเรายังไม่มีการขนส่งทางรางกันเยอะเรายังใช้การขนส่งทางรถยนต์เนี่ยนะคะรถติดมากขึ้นการใช้เชื้อเพลิงก็เยอะขึ้นเวลาในการเดินทางก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งแหล่นี้ก็จะทำให้ต้นทุนการขนส่งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็คงต้องวางแผนกันให้ดีนะคะทีนี้ถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ไม่พร้อมในการแข่งขันหรือว่าไม่มีความได้เปรียบในด้านต้นทุนจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีการลดอุปสรรคในด้านการค้าและการลงทุนต่างๆอันนี้ทำให้อะไรคะทำให้ผู้ประกอบการจากต่างประเทศเนี่ยสามารถเข้าสู่ตลาดได้สะดวกมากขึ้นเกิดการแข่งขันในตลาดได้สูงขึ้นผู้ประกอบการไหนที่ไม่มีความพร้อมหรือมีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ำก็จะต้องออกจากตลาดไปนะคะทีนี้สถานะของอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียนของและก็ตลาดโลกเนี่ยนะคะเราจะพบว่าสำหรับตลาดอาเซียนแล้วนะคะเราจะอุตสาหกรรมของเราที่เป็นอันดับหนึ่งที่ครองตลาดอยู่เนี่ยก็มียางแล้วก็ผลิตภัณฑ์มีอาหารแล้วก็มีน้ำตาลนะคะถ้าอันดับในตลาดโลกเนี่ยอาหารกับน้ำตาลจะอยู่ในอันดับ3คู่แข่งสำคัญนะคะในการขายพวกสินค้าจากยางและผลิตภัณฑ์นะคู่แข่งของไทยเรามีใครบ้างมีญี่ปุ่นค่ะมีอินโดนีเซียมีจีนมีสิงคโปร์นะคะในส่วนของอาหารนะคะคู่แข่งของเรามีสหรัฐมีอาร์เจนตินาบราซิลแล้วก็อินเดียนะแต่การแข่งขันนี้ก็คงไม่ได้แข่งเหมือนกันเด๊ะเป๊ะนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีความต่างของสินค้าบางชนิดบางอย่างนะคะน้ำตาลนะคะเราเป็นอันดับ3ในตลาดโลกแต่คู่แข่งสำคัญของเราเนี่ยก็มีบราซิลมีมาเลเซียมีอินเดียแล้วก็มีออสเตรเลียพวกอุตสาหกรรมพลาสติกและเมล็ดขอโทษค่ะและเม็ดพลาสติกนะคะเราอยู่ในอันดับ5ของตลาดอาเซียนและอันดับ14ของตลาดโลกนะคู่แข่งของเราก็มีสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีมาเลเซียนะคะส่วนพวกยานยนต์และส่วนประกอบนะคะคู่แข่งของเราก็มีญี่ปุ่นจีนสิงคโปร์และเกาหลีเรื่องสิ่งทอนะคะเราเคยมีชื่อเสียงในด้านสิ่งทอนะคะสิ่งทอเครื่องนึ่งห่มเนี่ยเราเป็นอันดับ6ในตลาดอาเซียนแล้วก็เป็นตลาดที่20อันดับที่20ของตลาดโลกแต่ว่าคู่แข่งที่สำคัญของเราจีนค่ะแล้วก็ไต้หวันเกาหลีฮ่องกงแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะซึ่งถ้าพูดถึงแล้วนะคะสินค้าจีนเนี่ยเขาก็จะมีหลายเกรดอย่างส่งมาขายบ้านเราเนี่ยอาจจะเกรดไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าเห็นว่าคนไทยเรามีกำลังซื้อน้อยกว่านะถ้าจะเอาของถูกและดีคงไม่มีในโลกใช่ไหมคะก็เป็นของถูกมันก็จะไม่ค่อยดีแต่เห็นที่ไปขายในอเมริกานะคะปรากฏว่าพวกนี้ค่อนข้างมีคุณภาพแต่ราคาก็สูงขึ้นกว่าที่ขายในบ้านเรานะคะอันนี้ก็คือประเทศที่เป็นคู่แข่งในเรื่องของสิ่งทอและเครื่องนึ่งห่มนะคะในการที่ถ้าเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะเพราะตอนนั้นตอนนี้ก็ฝากไว้เล็กๆสำหรับเกษตรกรนะคะหรือท่านผู้ฟังที่สนใจจะทำอาชีพเกษตรก็คือว่าคงต้องหาข้อมูลข่าวสารนะคะว่าจะปลูกอะไรต้นทุนมันจะเท่าไหร่แล้วตลาดมันจะมีไหมนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยมันสมควรที่จะทำธุรกิจนี้หรือเปล่านะคะถ้าจะทำเนี่ยอาจจะต้องมีการหาทางทำยานที่ฉีกแนวหรือว่าเพิ่มมูลค่าของสินค้าเพื่อที่จะทำให้สามารถขายได้แล้วก็ไม่ขาดทุนนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดเพียงเท่านี้ก็ไว้คุยกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ